Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia semajna rubriko nun tempa religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de pastro Battista Cadei, ni respondos ci vespere al demando ĉu religia liberezzo ne preconducas al individuismo. Iui diras, mia credo concernas nur mian conscienzon. Pro tio mi acceptas nec dogmoin nec ordonoin. La ideo, en si mem prava, che la credo devas esti tute libera, ofte conducas al tuta individuismo, quasau oni raitus indifferente electi cion cae la malon de cio, quasau temus pri hobio. Sufficias esplori la granda in libro vendeio in la internaziai flug havenoi au en la stazidomoi de la urbegoi, por malcovri tute amplexan gamon da religiai offertoi. Plicae pli vastai spazoi estas plenai de libroi cun temoi spiritai cae religiai. Plei grand parte tiui libroi instruas la etapoin de persona spirita iniziado per mixaggio el plei diversai elementoi cerpitai el orientai religiai tradizioi, analisoi priniai actualai frustraziai vivo condicioi, cae la besono aciri serenan cosman harmonion. Lautiu tendenzo, la harmonio cun simem, cun la fisica, animala, homa, spirita, cae dia mondo, estas atingebla nur per homai fortoi, condice che oni ricevu taugan inizon. Mixante tradizia in religia in simbolo in cun budaistai elementoi, au cun ecologiai principoi, au cun yogai metodoi, au cun tantrisma sagezzo, cun scienzai cae pseudoscienzai elementoi, oni indicas itineroin de persona convertigio, por plenumi la besonon de intensai emozioi, ciu gravan rolon ludas en la nuntempai religiai movadoi. La diversai cae ofte mem contraudirai formoi de religiemo, nun tempe proponatai, cutime ne rilatas al Dio creanto cae savanto, autoro de la dec ordonoi. Oni preferas religion de la mio. Auscultu vien coron, gi conas ciuin aferoin, declaras exemple Paulo Coelho en sia furora romano titolita Alchemiisto, el donita plur lingue en milionoi da exempleroi en plurai landoi de la mondo. La autoro confessas che li ne havas literatura in pretendoin, sed nur religian messagion por transdoni. Tra longa cae entusiasmiga iniziado, eblas reaciri, en libera maniero, sen legioi nec obeoi, la centron della vero, en ciun sin enshovi, cae harmonie cun fandigi, cae retrovi la cascitan tresoron de ciu homo, fossante en la profundo de sia spiritezzo. Ni consentas che la religiezzo, por esti autentica, devas esti libere cae intime acceptita de la subjecto, sed tio ne raitigas star puncton contrau encadrigo de la personoi en la ecclesioi, cio conducus al relativismo de la religioi cae de la universalai moralai legioi, forigante la historia in structuroin de la religioi mem. Ni opinias che oni raitas critici la individuismon, cio fonas al tiu star puncto. La cristano agnoscas super si Dion creanto cae legio donanto. Li precipe scias che Jesuo venis cun venigi la disain filoin de Dio al unuezzo. Iam tio devus suffici por malpravigi la individuismon, cae entute egoismon de granda parto de la nun tempa alternativa religiemo. Se la cristanoi estas vocitai formi ununuran corpon, se la frata amo consistigas la essenzon de ilia conduto, consequenzas che ne restas spazio por individuismo cae egoismo. Oni contraudiras che, se tiele status la afero, la cristano ne havus personetson nec liberetson. Entute, la cristano estus homo, quiu diras ne siain proprain, sed alies pensoin, au ec marionedo de alies manoi manipulata. Cion respondi al tiai contraudiroi? Ni consideru la concretan vivon de modelai cristanoi, exemple Sancta Francisco el Assiso, Papo Johano la Dudectria, au patrino Teresa el Calcato. Considerante ilian vivo stilon, oni constatas che temas pri personoi sen compare liberai cae coherai, personoi ciui capablis harmoniigi sian tutan conduton rilate la fundamentan demandon. Ciu estas la senso de mia vivo? Cai li curagis decidi, electi, respondi, cai caracterisi, per sia personezzo, la historion. La vera i cristanoi estas personoi ciui tagon post tago construas sian vivon firme cai sen chancele lau coherezza plano. Personoi ciui donis senson al sia estantezzo, cae al sia estontezzo, tiel che ciu ilia vivo, ciu ilia morto, estas senso hava. Persono esperta i pri sindevigo cae sufero, chagreno cae espero, cae ciui acceptas cion, ec sin mem, en nome de Dio. Ciu do raitus difini tia in persono in marionedoi? Certe, por esti vera cristano, ne sufficias teoria cono. Necessas concernigi la tutan mion, menson cae coron, pensoin cae faroin. Nur tiu condice oni estas vere libera, kiel diris Jesuo. Se vi restos fidelai al mia parolo, vi estos vere miei discipoli, cae vi conos la veron, cae la vero vin liberigos, e la Evangelio lau Sancta Johano, oca capitro, versicloi 31 cae 32. Ni concludas che la cristianisma idealo estas tute for de individuismo. Por nia semaina rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni respondis civespere al demando, ciù religia liberezzo ne preconducas al individuismo? Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.